Jazz Club.
Dva minuta, dobro veče, dobrodošli u Jazz Club Beograda 202, još jedno vruće veče, ali ovoga puta u Jazz Klubu Beograda 202 nismo sami. Želimo dobroveče i dobrodošlicu našem gostu Draganu Petroviću Peri. Dragan Petrović Pera za one koji su 80-ih godina uživali u eksploziji domaće pop i rock muzike, klavijaturista grupe Slomljena stakla, ali bilo i pre toga.
Bilo je, da, dobroveče svima.
Hvala. Dobro vam došao po prvi put u Jazz Klub Beograd 202.
Čast. Hvala Aleksandre na pozivu. Da, Slomljena stakla, bilo je to 80-ih. Nisam zaboravio, naravno, pre toga...
Mladost, ludost, jel?
Pa da, nisam ni znao, ja sam nešto kao uvijek teo da budem nešto popularan, da nešto na televiziji, tada bila velika stvar. I kad sam ja to pričao, ono ispred zgrade i pričaš kao ja ću da budem popularan, oni svi daj.
E, gledajte me na televiziji tad i tad.
Pa tada nije moglo se uđe na televiziju kao danas. Znači, dupe sise, usta i oni uđu, a sad ja sam morao da budem nešto više da pokažem.
Ja sam razočaran, ne možeš ni silikone.
Strašno.
Shocking.
Mislim, ovaj.
Ma, bez vas. Kako je sve počelo tvoje bavljenje muzikom?
Pa počelo je, recimo, profesionalno negde 77. Ono, mesna zajednica sada bila, ako zove mlađi, ako ne znaju, to je, znači, skupljanje mladih u okviru lokacije gde živiš, to je mesna zajednica. Znači, tu smo nešto kao svirali, neke diskoteke su bile sa pločama i ovaj... U nekom momentu se prave i bendovi, to je 77, ima 16-17 godina i ja sam bio klasično, da kažem, obučen, ja sam studirao, mislim, učio klavir, nisam ga još studirao i to je to bilo. Međutim, kad god ti pomeneš da treba da sviraš klavir, negdje oni te gledaju, mislim, da li si normalan?
Jel imaš... Da, svaki normalan svira gitaru, normalan.
Gitaru ili klavijature.
Aha.
U tom vremenu, periodu, je bili su orgulje.
Mi smo znali za klavir, Hammond orgulje i da. Fender Rhodes.
Fender Rhodes, ja sam imao Fender Rhodes Mark 2 suitcase. Znači, imao je zvučnike koji su bile ispod. Imam i slike iz 80. sa hita nedelje kod Vlade Džeta, 81. godine na Tašmajdenu na bazenima, recimo. To je na Facebooku kod mene, tako ponekad ja to bacim. Oni kao, još da si bio sladak.
A vidiš, ja se sećam recimo da su u bendovima tražili klavijaturista, jer su jedino klavijaturisti znali note. Uglavnom.
Pa moje znanje nota nikad nije radilo za mene. Nikad, to je bilo upoznano, daj nemoj da, mislim, pusti me ti to. Znaš ti ono, to je bilo 80. kad je bila eksplozija klavijatura, sintesajzera, znači krenuo je taj novi talas, Kai Jigoku, Duran Duran, Simple Minds,
Style New Cars. Romantics.
Da, kompletno. I onda smo se mi bili inficirani, a ja sam to kapirao tako dobro. I onda sam ja to kao nešto, ja to radim, ali bi ja tu da malo zvučim i kao Čikorija i to, ali ono, to je bilo ignorisanje maksimalno. Uz, kako mi bi rekli, daj nemoj da sereš, mislim, znaš, ono, kako ga briga.
Ostavi me toga
da.
I...
Tako da, nisam ja dobio nikakav značaj svog obrazovanja, niti to radilo za mene, niti sam ja to negde i pričao. Nisam čak i sam smatrao treba da pričam o tome.
Ali čekaj, kad radiš aranžmane, ipak moraš da znaš nešto.
Pa ja sam radio za stakle aranžmane. U većini slučajeva radili smo i dosta zajedno. Ben je bio veoma, da kažem, dobro povezan po tom pitanju, ali...
Dobro potkovan.
Da, bilo je tu dobrih, da kažem, duhovnih i nekih muzičkih ideja, ali ja sam sebe, koliko sad vidim sa ove distance, malo i pocenio. Znaš, ono, bila mi je želja, pošto nisam bio lider benda, niti sam osnivač bio, niti da ja to mogu, da šta ja znam, nešto funkcionišem kao neki naš ne može, tako da imam komandnu neku osnovu, to su uglavnom bili pevači i gitariste, i onda sam ja malo više čuto da bi bio tu. Inače se nisam slagao s njima, ali sam naravno imao svoj neki značaj u radu aranžmana i...
Posao je posao.
Da, tako. I to se posle prelilo na ceo Beograd i da kažem, posle sam radio u studiju 6 kod nas ovde u Radio Beogradu kao producent. Pokojni Marijan Karan mi je dao taj posao. honorarni, normalno, ovde svi rade honorarno.
Manje više.
Da, kao što znaš, i tako da sam radio u studiju 6 i ovaj posao sam ja producirao jedan veliki broj bendova poznatih ovde i izda 4 albuma sa staklima i tako.
Jazz Club. Bila ova kompozicija Street of Manhattan našeg gosta Dragana Petrovića sa njegovog albuma Vibe. Oslovljeni stakala do Toronta.
Da.
Do tvog studija, tvog gitar shopa.
Jeste, imam... Što je ljudima zanimljivo, ja imam da guitar shop.
Do obuke?
Da, imam muzičku akademiju.
To se sad kaže, ti si edukator. Znaš, ovako
to jest, pa to
moderno zvuči.
Da, tako i stoji kod mene i imam i na latinskom isto.
Videos.
Da, znači, my chair, my rules.
Da,
znači,
da.
Moja katedra mea, regula mea je.
Znači, da, tvoje pravile.
Da, moja pravila.
Kako došlo do toga uopšte da odeš do Kanade?
Za mene jedno.
Si imao prijatelje neke tame, ne, rodbinu?
Ne, nikoga. Ja sam 92. mentalno i emotivno potonuo na dno, po meni. Možda za druge nisam, ali sebi jesam. Ja sam shvatio da sve što sam znao i radio 10-11 godina i gradio, kao svi mi, i ti tvoju karijeru i ja moju, da je to otišlo negde na neko drugo mesto. Jednostavno, ja nisam postojao više, nisam imao nikakav značaj. bilo je, počela je ona brate ekipa, mislim brate, da li ti to imaš ono brate
ovo ono,
da, onda kao idemo sviramo ovde brate, onda neke pevačice nešto, tada je krenulo nešto 200 na sat, nešto neke degenerične muzike i jednostavno ja se nisam uklapao u to, nisam mogao da se, ja sam hteo što, mislim probam, ali jednostavno moj značaj je bio beznačajan, kako sam to lepo rekao. I onda sam ja odlučio da se sklonim od svega, rad svi znamo kako je, šta nam je donao i šta nam je nije doneo, i onda sam krenuo sa suprugom u Kanadu sa $289 u džepu, dve klavijature, dva kofera, neadekvatno obučeni, niko nas nije čekao. To je bio 24. oktobar 92.
Dan koji se pamti.
Jeste.
Veliki prelom u životu.
Jeste, sleteo sam u 7 uveče u mrak, niko me nije čekao, nikom nije briga da li sam živ, zdrav, ništa, sve osim u taksi, otišao u motel koji sam platio $50 sobu. I nisam znao da pustim vodu topu, hladno, tamo je sve drugačije. I tako. I odatle sam krenuo i evo sad 27 godina kasnije pričam s tobom.
Ima i razloga. I to debeli.
Da, ja mislim da ima.
Naravno, slušam i tvoju muziku u emisiji, što je normalno. Kako stojiš sa snimcima?
A šta misliš?
Mislim na nosače zvuka, kako se to sad zove, pošto malte ne više nema ni CD-a, ni...
Pa ja imam tri CD-a koje sam izdao tamo, 2000, 2004. i 2011. Ovo je poslednji, 2011. on se i dalje prodaje na svim, da kažem, legitimnim platformama. Znači, iz mog ugla da ja živim, to je ceo svet. Znači, odeš Amazon, na primjer, .it Italy, ukucaš na mene ili ime ili naslov CD-a, on je tamo, i imam naravno tromesečne izveštaje preko mojih predstavnika legalnih koji zastupaju moja intelektualna prava u svetu, koji mi šalju, naravno osim novčane nadoknade, šalju mi izveštaje iz sveta gde se ja slušam. Znači idemo u radnju na Ušću i ja se slušam. To ne može da bude divlje. Možda kod nas može, ali recimo u svetu ne. Znači to se sluša gde sam downloaded. Gde su skinuli muziku. Tako da ja tačno imam ideju gde sam, ko sam i šta sam u okviru svetske muzičke jazz scene. Recimo najpopularniji sam, to zato idem tamo često u Amsterdamu. Mislim u Holandiji i u Aziji najviše skidaju, znači žuti i Japan jako downloadaju ovo što ja radim i vole. Naravno u svojoj kući u Torontu nikoga nije briga za mene u smislu skidanja. Dobro, Kanađani nije nikad ništa briga ni za što, oni su ono folk, simpletons, jednostavni ljudi i sve im je ono, pa dobro, okej,
okay.
If you're happy, I'm happy. Znači, ako si ti srećen, nemaju taj moment, mislim, stvarno kako, wow. I mene jedan, sećam se, 2011. ja izdao The Vibe, to je uživo koncert iz Njujorka i, mislim, izvini, svirka, strava, sve, ja puštam ono ponosno, ortako, jednom, Toronto i Kanadžin, pa on kao, šta je purpose, kao, što si to uradio?
Šta ti bi?
Da.
Mogu si da ideš lepo na pecanje?
Da,
mislim, ono jezero,
oni imaju vrednost koja se pretvara samo u novac i u korist. Znači, ja sam to uradio...
Znači, potpuno američki fazon.
Da, degenerični su. Znači, ja sam snimio, zato što je to, onda ću da dobijem to, iznos novca je taj, ja kupujem to. Znači, oni nemaju ništa drugo, ne mogu da razumeju. Ne mogu da shvataju, ako
znači,
naravno...
Sve što je van materijalnog ne dotiče ih se.
I van okvira koji oni shvataju, znači te kocke koje oni žive. E sada, ja sam tamo 27 godina, ja sam po njihovim standardima mnogo uspeo i njima je to enigma. No, oni meni kažu, ko što ne sviraš u baru? Rekao, pa ja sam svirao u baru 81. Ja sam 58 godina, ne sam u baru, sviram koncerte. I onda, znači, oni kao, wow, kao kako sam ja sad to nešto izmislio.
Jazz Club.
Dogurao si do Bostona, do Berklija.
Da.
Sve više naših ljudi odlazi u Berkli. Kako ti vidiš Berkli kao instituciju? Koliko ti je pomoglo? Je li ti donelo nešto?
Da. Da, da. Pa evo recimo, juče sam bio...
Da li je precenjeno možda kod
nas? Jeste, jeste. Jeste, sigurno da jeste. Samo ljudi to ne shvataju. Juče sam bio, imao jedan super prijatan razgovor sa Čejom, bivšim basistom Džakarte. I sedeli smo na jednom od splava, ne znam ime. Znači, tu smo sedeli, pljuckamo u Savu i pričamo. I on mi je to postavio isto pitanje. Pa ću ja da odgovorim na isti način kako sam njemu rekao. Berkli je dobar access point, znači izvor informacije. Kad si na Berkliju, meni je dostupno sve što ovde neko može da sanja. U smislu saznanja, u smislu informacije, u smislu... Čekaj, kako si ti to mislio? Čekaj, ovi voicings, kako, a šta? A, to je tako. Onda imaš dostupnost dva puta godišnje master classes. Ja sam iskoristio jedan put, to su Chick Corea, Herbie Hancock, možeš s njima da imaš master časove. To košta kod Svetog Petra Kajgana, ali imaš... Ops.
Nemoj da kršiš inventar, molim te.
Znači, možeš da, naravno, to da, da imaš master klase, drugo tvoj Berkeley kampus ti je dobar za Harvard, znači možeš da šetkaš tamo, ja sam tamo isto i svirao, nešto su mene tražili, nego to jednostavno u kampusu na amfiteatru možemo mi, pravili smo ove koncerte gde su prezentacije onoga što radimo. Naravno, Berkeley svi sviraju, tamo nema niko da uči, nego sviraju ljudi. Sviraju je sada neko
znači, svira. Uči se... Pa, konkretno na delu.
Da, upravo to. Ima mnogo workshopova, u zavisnosti šta si, koji si program uzeo i koje kredite braniš tamo. Ja sam bio na harmoniji, na jazz klaviru, imao sam svoje mentore, svoje laboratorije gde sam radio, vežbao, uzimao sam master classes dva puta od poznatih ljudi koji su bili u ponudi tada. I eto, to mi je donalo uglavnom. Ja nisam tamo otišao sad ja kao učim da sviram. Ja sam već to znao, ali nisam znao da razmišljam na neki određen način koji je bio jako meni interesantan tamo.
Kakvi su odnosi tamo, recimo, između kolega u klasi?
Pa u većini slučajeva je svako za sebe. To je zapadnički sistem.
Znači... Jer vidim dosta naših ljudi koji su bili na Berkliju, dolaze im u goste, recimo... prijatelji sa klase, pa onda prave neke svirke ovde.
Da, mislim, ja i dalje imam kontakte sa nekim ljudima koje sam, to je bilo već 98. godina, nisu to neki kontakti, ono, desi kako si, kako mama i tata, ali preko Facebooka uglavnom i ovih platformi. Šta ja znam? Ja sam, sad zavisim od instrumenta, ja sam pijanista, nisam imao mnogo kontakta sa duvačima, sa perkusionistima jesam imao, jer ja sam ritmički instrument, znači ja sam perkusija, pa sam s njima malo više radio zbog neke dinamike i zbog sinkopacije. S duvačima ja njih volim, a ja bih pobio isto rečenici, mi na živce ponekad, razumeš? Mislim, znaš, krene neki tenor saksofonist, ti sviraš se, on krene improvizaciju, gde ne uzima vazduh, gde nema jedne pauze. Znači, mislim, ko Duke Ellington, kad vežba...
Sve bi ko Charlie Parker da budu, da?
Pa, mislim, ja imam neki svoj stil koji preferiram da čujem, ali ja ne mogu tebi da kažem kako da sviraš. Znači...
E, tu već dolazimo do pitanja produkcije. Ti si producent, imaš puno iskustva iza sebe.
Da.
Imao si sjajne klijente. Kod nas je malo nedefinisana ta reč producent. Mnogo šta se gura tu, a nekako malo se zna suština.
Pa ja mogu samo da kažem iz mog ugla. Ja imam i dan danas problem tamo da Kanađanima objasnim reč producent. Ovde sam osetio isto da je producent taj koji programira bubnjeve i pravi beats, te drum loops i oni kao producira. Sada to u ovom slučaju našem, naš mainstream je sada ovi Jale, Bratovi, mislim, nije ni bitno, neću da ulazim u kvalitet, ali oni su, kaže, on je producent. Ne znam čega, znaš ono...
Samog sebe.
Pa, mislim, ne razumem, nije producent, on je to komponuo i ja ću da ispuštujem to što on radi. Ne znaš da li ja to volim ili ne. To je urađeno u nekom pismenom smislu, za neku publiku koja se obraća, u nekoj formi koju je on prezentirao, ali on nije producent. On je donio neku ideju koja je u studiju napravljena, ali producent, recimo, po meni, u pravom smislu, to je Spielberg. Znači, taj nivo, David Foster.
Znači, ja kad dobijem klijenta, ja i ti potpišem ugovor, ja kreiram ceo muzički imidž oko tebe. Oko toga kako ćeš da kažeš A, kako ćeš da priđeš mikrofonu, ne tehnički, to zato imamo naravno studijskog tehničara i inženjera, do toga koji je harmonski sklop tebi najadekvatniji za tvoju glasovnu mogućnost ili nemogućnost, znači u koji je range tvoj glasa, od koje note do koje note ćeš ti pevati iz stomaka, iz grudi, iz glave, iz grla. Četiri vrste glasa, razumiješ koji ti treba, znači ja sve to moram da znam, da raspišem, znači da raspišem te note, da vidim gde si, šta si, kako ti stoji sigurnost u tvoj peć, znači
koliko možeš,
koliko ne možeš. Ja sam znači neka vrsta i psihologa, znači ne objavljam to, ono, vidim si šta je ovo, nego radimo da sakrijem sve tvoje neodgovarajuće stvari, da sakrijem, da istaknem ono što
valja, da istakneš ono što je dobro, da.
E onda recimo uz tvoj glas, druga vrsta znanja koje ovde malo ljudi ima, što sam primetio, koji instrument ide uz tvoj glas i u kom tonalnom centru ide. Znači koji je taj timbre, ali kvote,
tonalitet, da.
Gde, recimo možda u tvoj glas ne trpi gudači, a ovde kao brate stavi, to zvuči super. Ne razumem šta to znači. Znači, to su zvuči super, to generalizovanje. Ajmo da vidimo šta ide uz tvoj glas, kako ide i kako se slažu te boje i u kojoj oktavi treba da se svira. Da li je to gitara u pitanju, da li je bas, da li šta. Znači, ja jako vodim računa o svakom instrumentu ponaosob. I imam sve to u glavi, naravno, kao producent, i gde ja živim, sviraju živi ljudi. Nemaju matrice, nema, šta ja znam, ne postoje aranžeri, pa pustiš play i to svira. Zapad je takav, surov je, znači basista je basista, ja sam na klaviru i to je to.
Jazz Klub. 23 časa i 29 minuta, Jazz klub Beograda 202, u gostima ima Dragana Petrovića Peru, klavijaturistu, kompozitora, kao što rekao smo, i edukatora, ponosnog vlasnika radnje za prodaju gitara, ali i čoveka koji je prošao mnogo toga, tako da zaista ima šta da kaže. Pričali smo o Bostonu, a ima tu još nekih priča.
Jesi imao neke sukobe sa klijentima povodom tih stvari?
Kako da ne? Kako da ne? Da, kod mene se radi, kod mene da ja živim...
Je li došlo do beogradskog ubeđivanja ili...
Nije, to je... Znaš, ta kaubojska krv, ja to je, čuvam privatno. Šta se dešava? Dešava se da ja uvek radim na ugovor. Ja znam da mi ne radimo ovde.
Znači, nema na batice...
Ne, ništa.
Brate, vidi ovo, ono...
Ne.
Ono... Idemo posle na klopu.
Pa ovde meni kažu da mi ćemo to da završimo. I sad kad ga ja pitam direktno, a šta ćemo da završimo i kako ćemo završimo, on gleda, ti nisi normalno, daj, opusti se. Znači, uvek da se opustim na moj račun i mi ćemo da završimo, ali sve će to da lebdi i da pliva... Tamo ne, imaš ti PDF formu koju ti ja pošaljem kao producent, ako si ti zainteresovan da radiš sa mnom. Znači, držimo se realnosti, ti si zainteresovan da radiš sa mnom, postoji razlog za to. Ja te pitam koji je razlog i šta želiš, kako ti mene vidiš, ti mi kažeš, ja ti pošaljem celu formu od mog advokata, znači legalnu, koja nije potpisana, sa taksativno navedenim uslovima, da ti čitaš. Ti se javiš i kažeš da ja se slažem s ovim. A cifra koja je tu predstavljena, ona predstavlja trošak za studio, za tehničara, za studijske muzičare, za mene kao producenta, za, znači sve onako. I čak je naplaćeno i ako ti kasniš. I naravno, konfliktne situacije su...
Znači, regulisane. Nema onog akademskih 15 minuta koji se zvuku na sati.
Ne, na sat ne, ali 15 može. Recimo, i ima naravno tu, recimo, ako hoćeš da uzmeš flat rate, znači, što bi mi rekli džuture, ajmo da vidimo za single koliko to košta od jedan put. Znači, ti si platio, ajde uzet ćemo 2 dinara za single, ali međutim, imaš toliko pretpostavljenih sati koji će biti potrošeni. Ajde da kažemo 20 sati po pesmi. Sa mastering i sve i sa da radimo mixing i ostalo. Međutim, to je već na 35. Ja ću već kod 23. četvrtog sata, 3-4 sata preko, da sednem s tom i da kažem da smo prešli određeno i da imamo dve opcije, da pogodimo još cifru koja je džuture, znači celu ili po satu. To ti sve piše u ugovoru. Svi ove scenarije koji si rekao su u ugovoru. Mogu da kažem, eto, ajde, ko zanima, mislim, bit će nepristano, ali ajde da budem nepristan. Ja naplaćujem po satu, ako radimo na sat, uključujući studijskog tehničara, komplet uslugu $200 po satu.
Znači, all inclusive.
All inclusive, znači to je 16.000 po satu. Sa aranžmanom, sa sviračima, sve, sada naravno to se plaća po 5 sati unapred. Ako hoćeš ti da kontrolišeš produkciju, ti kao autor, kompozitor ili već šta si, ti smataš da ja hoću da kontrolišem produkciju, znam koliko mi treba vremena, sve, i ti to radiš. I ja imam to ugovor. Ako ti klikneš, znači imaš onaj box i staviš check, znači onaj staviš da si ti to stiklirao.
Da se slažeš.
Da se slažeš, da. Mi idemo tim putem. Znači ja, mi uplačiš pet sati, to je $1000, ja naravno kod mene u biznisu gore imam u kancelariji, procesuiram one sve, znači vize, Mastercard, šta ko koristi, dobiješ potvrdu na tvoj kargo, znači dobiješ ono fakturu, sve da si platio i radimo. Na zadnjem satu, peti sat, ja ti kažem da idemo dalje. Ti dok ne uplatiš, ja ne radim ništa.
Tako to biva u velikom svetu. Koliko ti je trebalo vremena da se uklopiš u takav sistem rada, koji je potpuno drugčiji nego ovde?
To je super pitanje. Ono, desetka. Pa šta, recimo, ja 94. 5. i 6. sam dalje bio mentalno u Beogradu. A već sam bio 4 godine tamo. I ja sećam se moje...
Znači, to je proces koji traje.
Jako dugo. Jako dugo. Ja sam, recimo, tada ušao u studio, prvi put pozvan, recimo, ti imaš band, ti se zoveš Jonathan i šta ja znam, i pozvali mene, čuli da tamo neki je okay da to radi. Zvali su me da budem studijski muzičar i ako mogu da im izaranžem neke klavijaturske delove. Ja se sećam toga kod dana danas. Otišao je u studio, I oni mi dali klavijature tamo koje su oni imali, kaže, ako možeš da pustimo pesmu pa da čuješ, da nam predložiš nešto, platili su mi tada $45 po satu, što je bilo po meni jako dobro. I ja, znači ono, beogradski, da kažem, muškarac odavde, gde sam navikao da budem po definiciji uslužan, dobar, čekati ja pomognem, znači ona naša slovenska duša, što tamo sve se smatra idiotizmom čistim. Da. I ja ono krenuo, prvo oni su pustili, ja sam čuo dakle to ide i krenuo odmah da sviram. Oni u šoku, kao vide ga, ovaj, ne trebamo ništa. I ja to lepo njima ubacim i ponudim 4-5 ideja šta sam ja mislio. Oni su to sve snimili i šta su iskoristili, ne znam. Onda su oni mene pitali, ne znam, da li možeš ovu drugu pesmu, ja sam to rekao. Onda sam ja, naravno, što bi rekla moja drugarica Ljubica Backović, koja ovo sluša,
i slika na stavu.
I slika koja je
dokumentaciju.
Koja je psihologa, nije vodoinstalater, kako ona kaže. Na primjer,
možda je vodoinstalater psihološkog smera.
Pa, zvuči mi dobro.
Pa lepo zvuči, ovako i dugačko.
I onda što bi ona rekla, ja sam skliznuo, a to znači da sam ja ponudio, znaš šta, mogu ja da vam uradim ja to sve, znaš, ono, da vam pokažem, čekaj da vidiš, mislim, ono, šta sam uradio. Ako nisam pitan za pesmu 3, 4, 5 i 6, mhm, jako se smatra kulturološki nepristojno, idiotski, da ti njima radiš za džabe ostalo. Oni smatraju, ne da si ponaški, vidi kako je ovaj strah.
Bajaj.
Da, ono, čovjek, mislim, sve koji je divan čovjek. Oni su me gledali kao majmuna. Naravno, nisu me nikad više zvali. I ja sam naučio moju lekciju da na zapadu, da ja živim, znači, ti pitaš kad odgovaraš, kad te neko pita, odgovaraš samo ono što te neko pitao, ne praviš se da znaš
pametan, da.
I ako znam 10.000 puta više od tebe, čekam moment da to saopštim, ne odgovaram 39 rečenica preko tebe. I ono, ja kad sam došao u taj prvi bend koji me zvao da pokušam da im pomognem, ja sam znao da sam ja na Marsu, da su oni na Zemlji, ali jednostavno ja sam teo njima da pokažem da sam ja na Marsu, što je bilo jako pogrešno. Ne da budem kao ja sam bolji, nego ja znam, ajde vam je to završim.
Da bilo vidi ovog Marsovca, šta će nam je?
Pa nije, oni što smatri da ja je... A neću da kažem to, da, šta? Znaš već.
Beograd 202. Thank you.
Jazz klub. Drugi deo tvog posla je biznis. Imaš svoj šop sa instrumentima.
Da. To je, kako bi ja rekao, pametno ulaganje onoga što zaradiš u produkciji i u master klase, što ja držim master časove, koji se naravno drugačije plaćaju od običnih časova. Da odgovorim, ovo ne učim decu, nego učim studente. Znači, nije, nekad sam i decu učio, kogod je hteo da nauči nešto, ja sam primao, dok nisam došao na određeni nivo da to ne radim više.
Ne zato što ne voliš, nego što nemaš potrebu.
Da, potreba, to je drugačiji ugao učenja. I imam oko 90 i nešto studenata u četiri učionice koje su privatne. Znači, to je ono private tutoring 1:1. Svaka soba i učionica je opravljena kao ovdje u Radio Beogradu, sve postoji. Znači, ja sam dosta novca uložio. Imam, to se sve dešava u donjem delu, u gornjem delu je samo moja privatna veličina ove sobe sa klavirima i gde ja radim preprodukciju, to je notacije, aranžmane, razgovore s klijentima, dole je studio i te druge prostorije, imam 32-kanalni studio, a gore je iznad prodajni prostor gde prodajem, znači, gitare, imam ugovore sa svim kompanijama koje su merodavne i prodajem opremu za gitare, znači accessories od štimera, žica. Imam ugovore sa Rolandom, Nordom i Korgom, ali njih ne stavljam na kako to mi kažemo, ja ću reći na engleskom
display.
Na display, da. Ne znam, srpskom, zaboravio sam. Znači, ne izlažem.
Nisu u radnji.
Da, nisu. Ja imam po jedan primjerak dole, koji je naravno spakovan. Sad ti mi kažeš, daj mi ovaj digitalni klavir, ali imate, ja ću kažem da, naravno, recimo oni koštuju 2,000-3,500 možda, i ti daš depozit pola, ja ti dam potvrdu i to za 4-5 dana stigne, ja donesem i to je to. Ali mi to nije glavno.
A može da se proba, naravno.
Pa može, naravno, da može se proba, neki put i ne može. Ja sam radio za Roland jedno vreme kao demonstrator i bio sam endorsed, znači oni su me potpisali, bili na 4 godine, 2008, 2009, 2010, 2011, da ekskluzivno imam njihove instrumente. Oni su mi dali po nekoj smešnoj ceni, tako da ja sve od moje privatne opreme imam u Rolandu. I to je bio jedan period u mom životu kad sam upoznavao svetske zvezde, levo i desno, jer sam ja radio klinike. Znači, mi kažemo prezentacije, na primjer, ja radim kliniku i sam završio moju kliniku, a ovde sedi Steve Vai na 5 metara od mene, on je vegetarijanac i on je završio Berkeley isto. Za klasični gitar, mislim, to su, ili ti sediš pričaš s njim, na primjer. To je meni bilo, onda sam upoznao Albert Lee,
sjajan gitarista.
Da, njega sam upoznao 2008. Svirao sam blues festival.
Bio ovde s Ericom Claptonom. U njegovom bendu.
Da, ja ću ti reći šta se meni desilo s njim. 2009. ja sam svirao Blues Festival 1 i sedim onako iza bine, a on je endorsed sa Ernie Balls, znači Ernie Balls su žice i njega plaćaju ekskluzivno. Mene plaća Roland. I sad je sve ok, imamo Blues Festival gde ja sviram Rolandove, a on je kao svetska zvezda, normalno, ne mogu ja sebe da poredim sa time, ali mi sedimo i pijemo tamo pivo i on kao priča, tamo mi se zezamo i pazi što meni kaže, paziti njegovu priču, moja i tvoja priča će biti, bili smo u Šumantovcu, videli smo Jetta i to je to, a njegova priča, yeah, I played yesterday with Ron Wood and Clapton, znači svirao juče sa Ron Woodom iz Stonesa i Claptona u Indianapolisu ispred 100.000 ljudi. Kaže, to je bilo yesterday, onda idem sad kao, idem u Carnegie Hall i on, čega gledam, neko je, gde sam ja, šta je ovo? A on priča kao Milišica nekim, ako njemu je to normalno. I naravno, ja sam ono najpokvarenije otišao posle na YouTube, to je još uvijek tada bilo u povoju, i bilo je snimaka sa tog festivala. Ovo je gde on svira, znači na bini je B.B. King, Ron Wood, Clapton i John Mayer. I sviraju Rock me baby, rock me all night long, hey buddy guy. I pazi, finger picking, ono mi to je bilo fantazije da gledaš.
još 11 minuta i gotov Jazz klub Beograd 202, u kome nam je gost Dragan Petrović Pera i naravno nastavljamo zanimljiv razgovor sa Perom.
Dolazimo i do bolnog pitanja za tebe, nastupi u Srbiji, u Beogradu ili već.
E, to mi je jedna velika želja. Ja se nadam da ću imati šanse i prilike da je ostvarim. Ako promoteri ili neko ko smatra da ja treba da budem ovde, ima sluha za to. Ja lično mislim da trebam da budem, ali do sada nisam imao uspeha, nisam nešto mnogo se ni trudio, ali vidim da se i oni ne trude, znaš. Znači, ako ja ne trebam, što bi ja sa tebi dokazivao da ja trebam? Mene zovu na druge festivale po svetu, ja idem, sviram svuda, ako ovde ne treba dođem s kvartetom i da odsviram ono što si ti čuo, oj, ne moram. Ali bi jako voleo da neko, a znam ko je to, s inicijalima VP, možda pozove, pa da ja dođem i tako dalje. Eto, to je to. Žao mi je što ne mogu se obratiti mojoj publici u Beogradu, mislim da bi nam bilo zabavno zajedno.
Planiraš neki novi CD?
Pa, izdao sam single prošle godine, koji se zove City Light Street Vibes, ima i video, kao što si video, u velikoj produkciji, i sada evo da najem ekskluzivno za tvoje slušalce. Ja sam trenutno u postprodukciji, ovo niko nije čuo, čak ni u Torontu, i jedino Ljubice zna, moj prijatelj i moja žena, naravno, u Torontu. Ja sam uradio single koji se zove Il Dolce Far Niente, što znači da je to umetnost da ne radiš ništa. To je italijanska izreka.
Slatko je ne raditi ništa.
Da, da. Eto, tako će se zvati single. I šta je novo u tom singlu? Ja sam jazz pijanista, a tu ćete prvi put da me čuje publika kao klasičnog pijanista. Ja sam iskomponovan u contemporary classical, koja ima vrlo male, blage osnove džeza. Ipak ne mogu da pobjegnem od toga, ali u osnovi je nije Clyderman, to je ljigavo za mene i previše jednostavno.
Winston?
Pa i Ruma, koreanski pijanista. Više će tako da zvuči sa nekim blagim twistom, ipak ja sebe moram da predstavim iz oba svetla. I zašto sam to uradio? Zato što mojim studentima...
Zato što ti se može.
Pa to je jedna stvar. Znaš što se, reću ti ovako najiskrenije, ovo je ekskluzivno za tvoju emisiju. Znači, ja sam... bavim tim čime se bavim i stavljam na moj profil Instagram klipove za studente, objašnjam voicings i vamo namo, to radi Čikori, ja to sam uzeo od njega i Herbie Hancock. Znači, neke male segmente u sviranju objašnjavaš koje njima mnogo znači da vide i prstored, jer glavnom ja snimam svoje prste, a ne sebe. I uživo kad radim master klasis, ja se opustim ko sa tobom i ja na primjer krenem da sviram šta ja znam, neke svoje kompozicije koje imaju veze sa džezom. Svaki put sam izazvao reakciju kod tih ljudi koja je bila meni wow, rekao, šta vam je ljudi? I svi mi kažu, zašto to ne snimiš? Nije mi jedan čovek ili žena rekao to, nego mnogi, zašto to ne snimiš? Zašto to ne snimiš? Rekao, šta da snimim? I onda sam ja jedan put pre 7-8 meseci rekao, ajde da krenem tim putem. Tako da sam potpisao ugovor sa Digital Dreams kompanijom koja mi je radila ova prva dva videa, da uradim treći video i snimamo ga zadnje nedelje septembra, gde ću ja biti onako, znači, bela košulja, koncertni klavir, neka crkva, ne znam gde je on izabrao lokacije, hodanje po livadama, znači neka romantična vizija nečega ili ide uz tu contemporary klasiku, to novo klasično izvođenje. Znači, prvi put ću imati priliku da se predstavim. I ima jedna stvar koja je meni smešna. Ako ja s time kliknem i to ode na neki veći nivo i budem pozvan zbog toga negde, ja ću da se besim. Pa kako, ceo život džez i studiram i sve i na kraju zbog klasike, kao, hoćete moram da mi osvirate to, pa kako? Ali nema veze.
Dobro. Dragane, želim ti uspeha, hvala ti što si bio, pojasnio si nam neke stvari, kako to funkcioniš u velikom belom svetu, da ne kažem baš šarenom svetu, ali bićeš ti opet ovde, vidim ja.
Pa ja bi jako voleo, ako budem došao, voleo bi da, šta ja znam, ja bih voleo samo da kažem dobroveče Beograde, meni to nekako veliko. Da izađem na binu, da sednem i da...
Možda kažeš laku noć Beograde.
Mogu da kažem, hvala što ste nas slušali, hvala što ste slušali Jazz klub i Aleksandra i što ste trpeli mene ovih sat vremena. Nadam se da vam se moja muzika dopada. i da vidite nešto u tome. Volio bih, znači, da kažem laku noć Beograde i dobroveče Beograde ako me pozovete.
Bližimo se polako kraju večerašnjeg izdanja Jazz kluba Beograda 202. Preostaje mi još jednom da se zahvalim našem gostu Draganu Petroviću Peri. Tokom emisije smo naravno slušali njegovu muziku sa CD-a The Vibe. A vas podsjećam na događaj koji je zakazan za sutra. Dakle, u 20.30 ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, Big Band Radio Televizije Srbije održat će koncert pod nazivom Savtaj Jazz, a povodom 95 godina od početka emitovanja programa Radio Beograda. Na koncertu će biti i puno gostiju, bit će tu Bisera Veletanlić, Bilja Krstić, Nada Pavlović, Beti Đorđević, Žarko Dančo, Zafir Hadžimanov, Vasil Hadžimanov, Buda Bezuha. Dakle, dobra, da, kad čovjek mnogo brzo priča. Dobra zabava je zagarantovana, prema tome sutra u 20.30 na Kalemegdanu, nadamo se da će biti lepo vreme. Veliki pozdravi od Miloša Georgijevića Gere, Miloša Jovića i Saše Markićevića, za koji minut sledi noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo naredne subote u 23 časa sa novostima iz sveta džeza.